Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, postirash do të ndiqni. Kosova ka plotësuar 6 nga 8 kriteret shtesë për liberalizimin e vizave, konfirmon Ministri i Integrimeve Bekim Çollaku. Në Maqedoni ka nisur procesi gjyqësor në rastin Kumanova. Republikani Donald Trump dhe demokrati Bernie Sanders fitojnë zgjedhjet paraprake në New Hampshire. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republikani Donald Trump dhe demokrati Bernie Sanders kanë ndridhur garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara me fitore vendimtare në zgjedhjet paraprake në New Hampshire. Me mbi 80% të votave të numruara, miliarderi Trump ka dy fishin e votave të kandidatit tjetër republikan, ndërsa senatori Sanders, i cili ka mundur rivalin demokrate Hillary Clinton me një diferencë të madhe, ka thënë si fitoria e tij tregon se njerëzit duan ndryshime të vërteta. New Hampshire është shteti i dytë që ka votuar për kandidatin presidencial të partisë pas zgjedhjeve në Iowa që janë mbajtur javën e kaluar. Në Iowa kanë fituar senatori Ted Cruz nga Republikanët dhe Clinton nga Demokratët. Deputetët francezë votojnë sot për një paket të ndryshimeve kushtetuese të hartuara pas sulmeve terroriste në Paris nëntorin e kaluar. Ndryshimet do të jepnin status të ri gjendjes së jashtëzakonshme, e cila aktualisht është në fuqi. Ato po ashtu do të siguronin të drejtën për të zhveshur nga shtetësia franceze të dënuarit për terrorizëm. Presidenti francez François Hollande i ka premtuar këto ndryshime pas sulmeve të 13 nëntorit, në të cilat kanë humbur jetën 130 veta. Gjendja e jashtëzakonshme në Francë skadon më 26 shkurt, por qeveria do që ta zgjasë atë. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se kushtet e gjendjes e jashtëzakonshme dëmtojnë të drejtat e qytetarëve dhe bëjnë shumë pak në luftën kundër terrorizmit. Operacioni forcave irakiane për të rimarë qytetin e Mosulit nga militantët e shtetit islamik nuk ka gjasa të ndodhë këtë vit, ka thënë një zyrtar i lartë i inteligjencës amerikane. Të martën, Bagdadi ka thënë se planifikon të dërgoj mira trupa shtesë në një bazë jashtë Mosulit për të përgatitur për një operacion për çlirimin e qytetit. Mosuli është një operacion kompleks, nuk jam optimist se ai do të rikthehet në të ardhmen e afërt, pra në këtë vit, ka thënë Vincent Stewart, drejtori ja Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes. Forcat irakiane të mbështetura nga sulmet ajrore të Shëbas kanë rimarr qytetin Ramadi nga Shteti Islamik dhjetorin e kaluar. Mosuli megjithatë është një qytet shumë më i madh. Kuajt janë në gjendje të dallojnë fytyrat e lumtura dhe të zemruara të njerëzve. Shkencëtarët e Universitetit Sussex në Britaninë e Madhe kanë përdorur fotografi të fytyrave të burrave dhe kanë vërejtur se kuajt e zbutur reagojnë negativisht ndaj fytyrave të zemruara. Gjetjet janë botuar në revistën Biology Letters. Eksperimenti është bërë me 28 kuaj. Rezultati kryesor është se kuajt i shohin me syrin e majt fytyrave. Rate zemruara, ka thënë hulumtuesja Amy Smith. Rezultatet të ngjashme janë konstatuar së voni edhe të qend e shtëpisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zënel, partnerët e koalicionit qeveritar kanë mbajtur edhe një tryezë me shoqërinë civile dhe mediat në kërkim të gjetjes së një zgjidhje për krizën politike. Cilat janë komentet sot në gazeta?
Sipas përditshmërisë Kosova sot, Valona, paraqitjet publike të Hashim Saçit e Isa Mustafes janë një farsë më vete, ku pavarësisht formatit të ngjarjes, konferencë mbledhje qeverie apo tryezë si ajo e djeshmja, ata vetë pyesin e vetë përgjigjen. Gazeta vlerëson se ata jo që nuk e promovojnë dialogun politik për të kalimin e krizës, por janë gjithur thellë në monologun shfaqësues për si shtuhet dështimin e tyre dhe si rrjedhojnë nuk durojnë asnjë zë kundër. e përditshme e Kosova sot konsideron se Hashim Thaçi e Isa Mustafa janë vonuar të hapin debate, ndërkohë që ata po i harrojnë premtimet e tyre të rrejshme për disa qindra mija vende të reja pune, fonde miliardësh për investime dhe punësime, misionin e ri, investimet e huaja, luftën kundër korrupsionit, sundimin e ligjit, dhe politizimin e institucioneve të pavarura dhe reformën në administratën publike. Kësisoj, gazeta vlerëson se janë të kota përpjekjet tashet disa javë të liderve të koalicionit qeverisës që të bindin opinionin se opozita është destruktive ndërsa qeveria është më e mira në botë dhe se asociacioni i dobishëm e demarkacioni me malin e zi i drejtë. Valona?
Zenel, pavarësisht kësaj, opozita këmgull në kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit dhe zgjedhjet e parakoshme.
E përditshmja koalitore, Valona, konsideron se tërheqja e kryeministrit Isa Mustafa do të shërbej brezave si shembulli një burë shteti që përfundimisht është shkëputur nga mësymja e pushtetit personal. Gazeta vlerëson se një shtetar që ja rikthen mandatin qytetarit për të vendosur paqen shoqërore dhe politike është padyshim i madh, ndaj, si shtekson gazeta, kryeministri Mustafa duhet të bëjë këtë flim për hir të Republikës. Në këtë kontekst, koaditore thekson se nëse Mustafës po i kërkohet ky flim nga shumë anë dhe nëse e ndjen se tërheqja e tij do të mund të jepte vendit në zgjidhje paqësore, ai duhet të gjejë forcën morale dhe patriotizmin qytetar që ta bëjë këtë për të pasur nesër ndërgjegjen e pastër. Si shpërson koaditore, nëse Mustafa sot nuk e ka sensin për patriotizm qytetar, nesër nuk mund thot se situata i doli jashtë kontrolit, sepse gjërat tashmë janë shumë të qarta, shkruan koaditore.
Falenderojmë korespondentin ton në Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. 6 nga 8 kriteret e dalë shtesë nga Këshilli i Evropës për liberalizimin e vizave për Kosovën janë plotësuar, thot Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Çollaku thot se dy kriteret e fundit, ai për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe gjetja një objekti shtetror për institucionin e avokatit të popullit, do të plotësohen shumë shpejt. Bisedën me Ministrin Çollaku e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zotë Çollaku, Komisioni Evropian ka përcaktuar edhe 8 kriteret e fundit të cilat Kosova duhet i përmbush për liberalizimin e vizave. Sa nga këto kritere keni arritur që t'i plotësoni ndërkohë?
Është vërtet që nga raporti i fundit i publikuar i Komisionit Evropian ka ndalur edhe 8 rekomandime shtesë për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, që nga momenti publikimit të raportit dhe deri tani kur po flasim janë adresuar pjesa dërmuese këtyre kritereve. Dhe me saksi mund konfirmoj që nga 8 rekomandimet e fundit, 6 nga ato janë plotësuar në tërsi, nërsa 2 të tjera janë në proces të plotësimit të plotë. Këto 2 që kanë mbetur, njëra ka të baj me ratifikimin e mërveshës e demarkacionit në metropolikës e Kosovës dhe Malit të Zi, nërsa tjetra ka të baj me një sigurimi e ndërtesës e prehshme për nevojat e punës e obdus personit. Edhe kjo çështje është në adresim e sipër dhe shpresoj që shumë shpejt do të kemi përgjigje pozitive ndaj kësaj çështje.
Përmendet çështjet më problematike, kushtimisht thënë mbetet objekti i avokatit të popullit dhe demarkacion me malin e Zis. Domos kjo e dyta, a mund të jetë pengesë reale që Kosova të mos e fitojë liberalizimin as këtë vit?
Sa për shërim të opinionit publik, edhe sa për ndërtesës së avokatit të popullit, po edhe sa për çështjes së ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit. Këto dy kritere ose rekomandime janë kritere monitoruese dhe adresimi i tyre në tërsi ndërlidhet me implementimin e procesit të liberalizimit të vizave, por nuk është, si thua, pengesë për dhënien e rekomandimit zyrtar nga ana e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovë, sepse do jenë dy momente në këtë proces. I pari fillon me dhënien e rekomandimit dhe pastaj proceset tjera të mbrëmshme në kadrë të bashkimit evropian. Mirë, po qytetarët e Kosovës me siguri nuk do të mund të udhtojnë pa viza, nëse nuk i plotësojmë në tërsi të gjitha këto kritere, duke përfshirë edhe ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion dhe njëkohësisht edhe gjetjen e objektit të përhershëm për nevojat e punës obdus personit. Mirë, po e thash, unë jam i sigurt që ne kemi kohë të mjaftueshme në dispozicion derisa të merret vendimi dhe data e saktë për hyrjen në fuqi të rekomandimit të Komisionit Evropian. Kurdo që të ndodhë një gjë e tillë, kemi kohë të mjaftueshme që deri atëherë ta rishikojmë për nevojat të mbrëmshme të gjithë procesin e demarkacionit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi. përmes një komisioni të pavarur me ekspert vendor dhe ndërkombëtar, ashtu siç ka propozuar presidentja e vendit, dhe ne po presim që opozita e cila ka problemet e ka bërë këtë çështje kaq problematike që patjetër të jetë pjesë e këtij komisioni, sepse ndryshe nuk do adresohen ato shqetësime që ata i kanë ngritur. Vetëm me pjesëmarrjen e tyre në këtë komision, ne do të sigurohemi që çfarëdo lëshimi që ka mundur të ndodhë gjatë procesit të adresohet dhe të përmirësohet, sepse ka një vullnet të tillë edhe nga institucionet tona, mirëpo edhe nga mali zi, dhe nuk kemi nevojë për asnjë arsye të vetme që këtë çështje ta bëjmë problematike. Aq më tepër kur është një nga kushtet për liberalizimin e vizave.
Intervistën e plot me ministrin Çollaku mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në Shkup ka nisur të martën procesi gjyqësor ndaj të akuzuarve në rastin e Kumanovës, i cili ka të bëjë me incidentin armatosur që ka ndodhur më 9 dhe 10 maj të vitit 2015 në lagjen Kodra e Trimave në Kumanov të Maqedonisë. Më 4 nëntor të vitit të kaluar, Prokuroria Publike e Maqedonisë ka ngritur akuzë për terrorizëm kundër 29 personave. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në gjykatën themelore të Shkupit të martën ka filluar procesi gjyqësor ndaj 29 personave të dyshuar si pjesëmarrës të një grupi të armatosur, e të cilët sipas kodit penal të Maqedonisë ngarkohen për veprat penale organizim terrorist, në ndërlidhje me përleshje të armatosura që ndodhen në Kumanov më 9 dhe 10 maj të vitit të kaluar. Procesi gjyqësor është mbajtur nën masa të shtuara të forcave të policisë para objekteve të gjykatës dhe pikat qendrore të qytetit të Shkupit. Prokurori publik në Maqedoninë Naum Panovski gjatë leximit të akuzës ka theksuar se në bazë të dëshmive me të cilat disponon prokuroria gjatë procesit gjyqësor, do të dëshmohet se të akuzuarit për rastin e Kumanovës me paramendim kanë kryer veprën për të cilën ngarkohen. Prokuroria e Maqedonisë ka theksuar se grupi i armatosur i përfshirë në ngjarje të Kumanovës është përbërë nga 18 shtetas të Kosovës, të cilët kanë marrë ndihmë logjistike nga shtetas të Maqedonisë. Por të gjithë të akuzuarit edhe sot janë shprehur se nuk ndjehen fajtor për veprën për të cilën ngarkohen. Edhe pala mbrojtëse ka hedhur poshtë akuzën e prokurorisë së Maqedonisë, duke theksuar se të akuzuarit nuk janë terrorist, as më pak kanë pas për qëllim që të kryejnë vrasje dhe të bëjnë sabotime, siç theksohet në akt akuz.
Është më vetë mbrojtjen, pasi janë sulmuar këto nga nisi speciale. Nuk është vërtet që ka sulmuar para grupi armatosur. Nuk ka sulmuar, ka qenë i sulmuar.
Ka theksuar për Evropën e Lirë avokati mbrojtës i një pjesë të akuzuarve Nasser Raufi, duke bërë të ditur se pala mbrojtëse disponon me dëshmi se i tërë skenari rreth ngjarjeve të Kumanovës është inskenuar nga shërbimet maqedonese të inteligjencës, dhe këto dëshmi ata do t'i bëjnë publike gjatë procesit gjyqësor.
Domethënë kemi një dëshmi, edhe ne posedim dëshmi, domethënë që është skenari shërbime sekret.
Thekson Nasser Raufi, avokat. Pala mbrojtëse gjithashtu ka kërkuar që rasti Kumanovës t'i jepet në shqyrtim prokurorisë speciale Kati Sajaneva. Procesi gjyqësor për rastin e Kumanovës është caktuar të vazhdojë të njëjtën me 11 shkurt. Ndërkaq familjarët dhe organizatat për mbrojtjen e lirive të njerëzit kanë shprehur skepticizëm se do të zhvillohet një proces i drejtë për rastin e Kumanovës.
Po shpresojmë as pak. Maqedonia është në shkollë një konvent për të pranuar në Kombet e Bashkuar dhe kjo nuk i respektojnë ato konventar. Nuk pritim prej këtu që ato të dënojnë mbas konventës, por mbas atë kriminalitet që e kanë bërë vetë dhe që e kanë organizuar.
Është shprehur për mediat Idris Sinani, kryetari i Forumit për të drejtat dhe lirit e njeriut në Maqedoni. Gani Krasniqi, babai i të akuzuarit Muhamet Krasniqi për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se nuk beson në drejtsinë maqedonase, sepse nga Ibiri ka mësuar se dy shokët e tij janë vrarë, siç thot, nga policia maqedonase, pasi u janë dorëzuar autoriteteve të rendit. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të sigurojë prononcim për pohimet e zotit Krasniqi. Ndryshe më 9 dhe 10 maj, gjatë vitit të kaluar në lagjen e Trimave, gjatë një përleshje të një grupi të armatosur me forcat e sigurisë, mbetën të vrarë 8 pjesëtarë të policisë maqedonase si dhe 10 persona të grupit të armatosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 12:00. Miru dëgjofshim.